tip pemakaian pelitup muka. Pertama, elakkan menyentuh bahagian dalam dan luar pelitup muka. Kedua, elakkan memakai di bawah dagu. Ketiga, tidak berkongsi dengan orang lain. Keempat, tidak letak merata-rata. Kelima, tukar apabila telah lembap. Keenam, dipakai tidak melebihi 8 jam. Ketujuh, bagi pelitup muka fabrik, hendaklah dicuci setiap kali selepas dipakai. Dan terakhir, bagi pelitup muka pakai buang, hanya boleh dipakai sekali sahaja.
Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia.